místě, které je velice těžké, obtížné na pochopení, na vysvětlení. No, je pravdou, že v Bibli máme takováto místa. A velice často si je nesprávně vysvětlujeme. Jedním z takovýchto názorů nebo pohledů je určitý ideál prvotní církve. Taky si to myslíte, že ta církev byla ta prvotní, byla ta nejlepší, ta ideální? No, určitě, že? Nahrává tomu několik pasáží, které v Bibli máme. Třeba oni nám popisují působení učedníků. Každý z nás, asi jak tady jsme, by si přál být v takovéto církvi. No a pak si zákonitě klademe otázku, proč my dnes to nemáme tak, jak oni? Proč neuzdravujeme? Proč nemáme takový pokrok v misijní práci? A těch proč by byla velká spousta. A právě zde může dojít k určitému nesprávnému pochopení a tím velice často ke zbytečné malomyslnosti. Jedním z míst, která takto můžeme chápat, je stať, kterou jsme už slyšeli na začátku a já vám ještě jednou přečtu, je ve Skutcích 5. kapitole od 12. po 16. verš. Ještě jednou se zaposlouchejme do toho textu. Skutky 5, 12 a 16, Skutky 5. kapitola. Mezi lidem se rukama apoštolů dálo mnoho znamení a divů. Všichni se svorně scházeli v Šalomounově sloupoví. A nikdo jiný se neodvažoval k ním přidružit, ale lid je chválil a ctil. A stále přibývalo mnoho mužů i žen, kteří uvěřili pánu. Dokonce vynášeli nemocné i na ulici a kladli je na lehátka a na nosítka, aby na některého padl alespoň Petrův stín, až půjde kolem. Také z ostatních míst v okolí Jeruzaléma se scházelo množství lidí. Přinášeli nemocné a sužované nečistými duchy a všichni byli uzdravováni. Líbí se vám to? Jako na běžícím pásu. Proč to není u nás? A vůbec, když to není smeta správná církev, u nás přece nic takového se neděje. Zde se říká, že i ten Petrův stín dokázal tak velké věci. A to my neděláme. Je možná, by něco podobného se stalo u nás, může takové zázraky působit i náš stín? Myslím, že trošku na začátek toho teologie, a potom si uděláme tu aplikaci. Proč prvotní církev měla dar uzdravování a my ne? O, tak rozhodně nebudu si hrát na žádného advokáta, ať už nás nebo té prvotní církve. Ale tady můžeme velice snadno udělat ukvapený závěr. Musíme si přiznat, že i dnes mnozí lidé prožívají zázračná uzdravení, prostě zázračným způsobem. Jsou některé věci, které my vidíme a jinak asi nemůžeme pochopit než zázrak Boží. Kde si jsem četl, nějaký 18-letý chlapec měl rakovinu jazyka. Lékaři se rozhodli, že mu jazyk musí vzít, a tak v tom sboru se konali takové modlitební chvilky. A když tu sobotu předtím přichází do sboru, tak měl pronést nějaký projev. Všechny ty záznamy zvuku byly zapnuté, aby si ten projev, ten poslední projev uchovali, aby měli vzpomínku na to, jak ještě mluvil. No a pak potom měl nastoupit na operaci. A když přišel do nemocnice, poslední vyšetření, a najednou lékaři v údivu zůstávají stát. Zjistilo se, že je úplně zdravý, žádnou operaci nemusí podstoupit. I dnes se projevuje ten zvláštní dar, dar uzdravování. Ale ne tak často, jak bychom si přáli a představovali, třeba jak to bylo v té prvotní církvi. My máme ty dary nějak tak skromnější, i ty zázraky nejsou tak veliké, jak to bývalo. V mnoha případech je vůbec těžké dokázat, že se nějaký zázrak stal. A tak můžeme to říci, že uzdravení můžeme dělit na několik kategorií. Za prvé uzdravení tělesné, to znamená okamžité, teď ten člověk je z minuty na minutu zdravý. A nebo může být pozvolné, a tady už začne první problém. Zde je nesnadno přinášet důkazy, protože když něco se děje v delším časovém horizontu, tak to může znamenat jenom takovou osobní zkušenost pro toho jedince. A pak máme ještě i to duchovní uzdravení. Nejdříve je studium, četba písma, vyznání a pak je to vnitřní uzdravení. A k tomu dochází. Proč vůbec došlo k omezení tohoto daru? Já vím, že nedám uspokojivou odpověď a ani se nebudu snažit dokázat, jak jsme špatní, jak máme malou víru a podobné věci. Nastíním jenom několik takových pohledů vedoucí nás k přemýšlení. Prvním důvodem, v čem já to vidím, je ta překážka v nás samých. O co šlo těm prvotním učedníkům? Jaká byla ta jejich hlavní myšlenka a pohnutka? Jednoznačně jim šlo o to, co my dnes nazýváme misijní práci. Apoštol má kázání a říká, my jsme vám přinesli radostné poselství o záchraně, o Ježíši mocném Bohu, který je silnější než ti vaši bohové. On nám nabízí záchranu, on nám nabízí odpuštění vin, on vás může i uzdravit. A Pán Bůh tu jejich řeč potvrzoval zázraky. Lidé se obraceli k Ježíši. Ale přátelé, dnes to je problém. V našem srdci je velice často sobectví. Kdybychom my dělali zázraky, tak asi bychom je nedělali vždycky k Boží oslavě. Zkusme si to nějak tak představit osobně. Někdo z nás by tady měl takovýto dar. Jaká bude naše reakce? Takový člověk ihned získává obrovskou popularitu. Velké zástupy lidí jdou k němu. Všichni si o něm vyprávějí. Mezi lidmi se říká, běž k tomu on ti pomůže. Jeho jméno by bylo na prvních stránkách novin. A takové uzdravování by probíhalo jako na běžícím pásu. Stále přicházejí noví a noví lidé. Myslíte, že by byl čas, aby ten člověk vyprávěl něco o Ježíši? Prosím vás, rychle, ať už podívejte se, jaká tam je fronta, když ostatní. No, určitě by na to nebyl čas. Co by se stalo později? Když fronta tak 2 kilometry, já tam mám nějakého známého. Prosím tě, nešlo by to nějakým tím bočním vchodem tady, aby byl dříve, tam nemusí tak dlouho stát. A když by to nepomohlo, co dneska ještě zabírá, když by nebyly známosti? Tady máš obálku, tak ji vem hned dopředu. No, jaké postavení by ten člověk měl ve sboru? Kdyby něco udělal špatně, Měli byste odvahu za ním říct a bratře, tak to teda ne. Víš co, buď sticha, nevíš, že si ho zítra nebudeš potřebovat. Myslíte, že by to bylo jiné? Já mám obavy, že ne. Takový člověk za chvíli by to někam dotáhl, tedy v uvozovkách. Pěkně na ty ostatní by se díval zhora. Asi jsem trošku svatější, protože nikdo nemá takový dar jako já. No a pak by byl oslavován člověk a ne Pán Bůh. Mám obavy, že pro tyto dary jsme moc nedorostli. A tak děkuji Pánu Bohu, že jak si nemáme, tak často mezi námi. Ten druhý důvod je změna poměru. Nepracuje jenom Pán Bůh, ale i ten jeho nepřítel. On ho napodobuje. Při dnešním rozmachu spiritismu a okultismu nám zázraky vůbec nemusí ukazovat na moc Boží. Je tolik různých podobných projevů, že my sami máme potíž se v tom orientovat. Ježíš říká, že i ten zlý bude dělat zázraky a divy, a kdyby to bylo možné, tak by svedl i vyvolené. A protože je tolik napodobenin, tak Pán Bůh jaksi musel opustit tento projev. Ten třetí důvod je určité zveličování. Ten verš 15. říká. Dokonce vynášeli nemocné i na ulici a kladli je na lehátka a na nosítka, aby na některého padl alespoň Petrův stín, až půjde kolem. Možná, že v těch biblických zprávách někdy trošku dochází k určité nadsázce, zveličování. Kniha Skutku a apoštolů nám zachycuje události asi tak 30 let. A ona zachycuje jenom ty hlavní události. Bible jako taková nezná pojem hromadné automatické uzdravování. Nezná pojem jako, já nevím, Lurdy, Medjugorje a podobná místa uzdravování. Ona jsou typická tím, že tam stačí přijít a budeš zdravý. Nezáleží, kdo jsi, nezáleží, zda věříš nebo nevěříš, ale hlavně přijít na to správné místo. Já osobně vidím mezi tím výrokem, který jsme četli, určitou souvislost s tím, co píše apoštol Jakub v 5. kapitole. Je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve. Ti, ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného. Proč o tom Jakub píše, kdyby tam existovalo nějaké hromadné uzdravování? Kdyby to bylo automatické? Pak by Jakub napsal asi toto. Když seš nemocný, tak zavolej Petra, nebo postav se na tu správnou ulici, a když Petr půjde kolem, tak budeš zdravý. Nic takového Jakub nepíše. No, my z Bible známe mnoho pokusů udělat z věcí prostředky hromadného uzdravování. Měděný had vztyčený Mojžíšem. Mnoho lidí bylo uzdraveno. Na které nemoci se to vztahovalo, to uzdravení? Na každou chřipku, anginu? A nevím, co všechno. Ne, ne. Jenom na ušknutí hadem. A lidé mu začali projevovat takovou úctu, že se stal bůžkem, no a později musel být dokonce zničen. Nebo ideálním prostředkem byla Elizeová hůl. Jeho služebník Gézi jim měl položit na toho mrtvého chlapce. Stalo se něco? No vůbec nic. Ježíšovo roucho bylo dalším adeptem na to, na ten prostředek hromadného uzdravování. Tenkrát, jak se ho dotkla ta nemocná žena. V Biblii nedělají zázraky věci, ale lidé, které Pán Bůh použije. Je to vždycky projev nějaké té boží moci. A na tuto moc spolehá ta víra. No a tady máme o tom, že šel Petr a ten jeho stín uzdravoval ty nemocné. No a právě zde je to nebezpečí v doslovném chápání textu. Nemyslím si, že lidé tenkrát byli namačkáni na kraji té cesty a třeba jak ty sardinky a čekají na Petra, aby jeho stín na ně padl. Mezi námi tady by bylo nebezpečí původu slunečního kultu. Jak by to vypadalo v praxi? Jak by byla taková modlitba nemocného ráno? O co by se modlil takový člověk? Tak Pane Bože, dneska dej, ať svítí pořádně to sluníčko, aby nebylo zamračeno. Dneska by se nemohl stát u nás žádný zázrak, že? Aby ten Petr šel tou správnou ulicí. No a sluníčko, kdyby nebylo tebe, tak bych nebyl uzdravený. Ani Petr by nepomohl. A co by se stalo, kdyby náhodou od rána tam ten člověk ležel, najednou přišel mrak, zastínil by to a Petr prošel kolem. Jaké by to bylo zklamání? Petr by byl tady odkázaný jenom na sluníčko. A pak by ten zázrak byla spolupráce Petra a slunce. No a ztratila by se ta boží moc a byla by zbytečná víra. Ten text nám říká trošku něco jiného. Přečteme si 14. a 15. verš ještě jednou. A stále přibývalo mnoho mužů a žen, kteří uvěřili Pánu. A dokonce vynášeli ty nemocné na ulici a kladli je na lehátka, na nosítka. Lidé poznali Ježíše a jeho moc. Oni jemu uvěřili. No a ti, kteří uvěřili, vynášeli ty nemocné na ulici a Pán Bůh jim potvrdil jejich víru tím zázrakem. Lidé poznali Ježíše. Ten text nám trošku asi hovoří přece jenom o něčem jiném. Ukazuje nám na blahodárný účinek Petrovy práce. Dokonce vynášeli nemocné i na ulici a kladli je na lehátka, na nosítka, aby na některého padl alespoň Petrův stín, až půjde kolem. Petr je člověkem, který se odevzdává plně Pánu Bohu. Odevzdává ty své schopnosti, odevzdává své nadšení, odevzdává úplně všechno, co má do služby Ježíše. Na mysli má stále ty druhé, jejich blaho. A v jeho nitru je veliká touha jim pomoci. On je chce zachránit. A Pán Bůh skutečně používá všechno to, co Petr má, dokonce i ten jeho stín. Obyčejný stín může být k požehnání. Jaká je charakteristika stínu? Kdybychom si otevřeli jakýkoliv slovník, tak nám to popisuje asi takto. Stín je temnější plocha za ozářeným předmětem. Jaký je stín? Je jemný, nenápadný a má blahodárný účinek na člověka. V horkém létě máme velikou touhu být ve stínu. Jestliže jsme unavení, toužíme si odpočinout. Vyhledáme stín. Je veliký rozdíl mezi tím, když na nás padne strom a když na nás padne stín. Stín je symbolem něčeho velice pomíjivého, jako třeba ten náš lidský život. Poznáme ze stínu barvu, poznáme určité ty podrobnosti a detaily toho předmětu? Ne. Stín nám ukazuje jenom ty obrysy. Stín to nám připomíná vůni, atmosféru. To, co každý z nás šíříme kolem sebe. Stín to je určitý obraz vůně života k životu. Stín nemůžeme nahmatat, ale stín také nemůžeme odstranit. Stín je často něco tichého, něco nenápadného, jemného. Stín to je atmosféra, kterou šíříme kolem. To je určitý vztah, sympatie toho, který studuje Biblia kazatele. To je atmosféra důvěra lékaře a nemocného. Stín se vyvíjí mezi matkou a dítětem, nebo ta atmosféra. Když je dítě nemocné, tak touží neustále podle matčině přítomnosti. Nemusí maminka být stále u něho. Stačí jenom, když vidí její stín přes vyplň dveří. Jak se ta atmosféra vyvíjela mezi učedníky a lidmi? Verš 12 nám to říká. Mezi lidem se rukama apoštolů dálo mnoho znamení a divů. Skrze ruce apoštolů. Vzpomeňte na toho člověka u chrámových dveří. Petr jde k němu a říká mu, ve jménu Ježíše Krista vstaň a choď. On ho vzal za ruku, ne stínem, ale rukama apoštolů. Já podobně rozumím i tomuto verši. To je dáno dvěma slovy, stín a stínil. Petr jde ulici a je veden Duchem Svatým. On ví o těch nemocných, kteří tam jsou. Vidí do jejich nitra. Znal jejich víru. Přišel ke každému z nich, zastavil se, sklonil se nad ním. A ti lidé se ocitají v jeho stínu. On k ním mluví. A pak ve jménu Ježíše Krista je uzdravuje. Nakolik to bylo masové? Zase ten text nám to říká. Na některého padl alespoň Petrův stín. Uzdravování tedy není hromadné, není automatické, ale ti, kteří začali důvěřovat Ježíši. Stín, to je ta temnější plocha za ozářeným předmětem. Petr byl učedníkem Ježíše Krista. Byl jim ozářený. Petr nebyl Ježíšem. On byl jenom jeho obrysem. Lidé v něm neviděli samotného Ježíše, ale jenom jeho obrysy. Co tento příběh chce říci nám? Stín to je nenápadný, jemný. Je tichým vlivem, který šíříme kolem sebe. Stín to znamená poctivě něco vykonat. Je rozdíl mezi tím dopadem stromu a stínu, který na nás může působit. Stín neagituje, stín nepropaguje. Propagace je totiž věcí šikovnosti a pohotovosti. Propagace dovede zastřít nedostatky a ukazuje přednosti způsobem, který ne vždycky odpovídá té pravdě. To stín nedělá. Stín nemůže agitovat, přemlouvat pro Ježíše. Někteří lidé si ani nevšimnou stínu. Stín se neprojevuje vždycky ve velkých okázalých věcech. spíše naopak. Takový člověk se nemusí ani příliš projevovat, nemusí upozorňovat na sebe. Možná sedí někde v koutě, nevyniká tolik jako třeba ti ostatní. Ale je citelnou ztrátou, když zanikne. Je pozoruhodné, že my vždycky víme, kde ten stín máme hledat. V krizi přicházíme ke stínu nebo k těm lidem. Dokáží nás povzbudit, potěšit. Jako ten unavený člověk najde stín. To jsou ta jména lidí, o kterých zřídka slyšíme, ale bez nich život ve sboru není myslitelný. Když oni přijdou, pak cítíme jejich vliv. Napjatá atmosféra, neklid najednou pryč, nastává velká změna. Takovým stínem může být i rodina v paneláku. Působí nenápadným tichým vlivem. Sousedé je neslyší, téměř o nich nic neví. Ale ten dobrý vliv šíří kolem. Často k ním přicházejí o radu a pomoc. I sbor má být takovýmto stínem. Není dobrý sbor ten, kde se stále něco děje, kde se děje hodně velkých věcí, kde je hodně hluku. Není známkou kvality mnoho akcí. Často ten malý, o němž se příliš mnoho neví, znamená víc než ten, který je středem pozornosti. A tak se musíme zeptat, jaký je ten můj stín? Nebo co udělat, abych byl dobrým stínem? Jaký vliv mám na lidi kolem? Stín, to je ta tmavá plocha za ozářeným tělesem. Požehnání jsem tenkrát, vystavím-li se paprskům Pána Ježíše. Petr, ten měl denní spojení s Kristem, nechal Ježíše na sebe působit. On nebyl bez chyby. V zahradě brání Ježíše mečem a Ježíš zůstává ve stínu. Zůstává také ve stínu tenkrát, když jej zapírá. Ale pak dochází velké změně. Nechá se ozářit láskou Ježíše a své srdce je vystaveno jeho paprskům. Petr se stává požehnání. Stín nemusí být vždycky tvořený jenom nějakým ozářením Ježíše. Myslím na oslavné reflektory na jevišti. Na koncertu, na jevišti, v září těch reflektorů, lidé často se stávají těmi, kteří vrhají stín na ty druhé. Ti ostatní jsou pak v jejich stínu. A tak se ptejme, nezatemňuje ten můj stín ty ostatní? Stín nám totiž ukazuje na realitu. Předmět sám o sobě krásný, může zářit barvami, vidíme detaily. Ostatním se jevíme jako úžasní, leco si tam přibarvíme, přikrášlíme, abychom vypadali dokonalí. Jenže je tady ten nešťastný stín. Stín totiž ukazuje jenom na obrys. Na stínu nic toho nejde, toho krásného nejde vidět. Na stínu nemůžeme nic vylepšit, nic změnit, přikrášlit. Stín ukazuje, jaký já ve skutečnosti jsem. I můj vliv je přesně takový. Nic nemohu přizdobit. Ježíš proto říká, po ovocích je poznáte. Myslím ještě na jiný obraz, když hovoříme o stínu. Na ty duchovní věci. Všechny oblasti, které patří do té duchovní sféry, které nám vůbec podává Bible, poznáváme jenom z části, jako ve stínu, protože oni jsou stínem těch nebeských. Ať se snažím prozkoumat různé ty pravdy, ať se snažím sebe víc přemýšlet o nich, ať je chápeme víc nebo třeba míň, ať je nám všechno jasné, pak uvědomme si jenom jednu věc, že všechno je jenom v obrysech. Nikdy to není to pravé, to dokonalé, to úplné do všech podrobností. Ten originál je vždycky jiný, než jak podle obrysu si jej představuji já. Tady je naprosto zbytečné nějaké dohadování, spekulace, domněnky. No a to způsobuje jenom roztržky. Závěrem ještě jeden obraz. Bible nám popisuje spasené na nové zemi, jak následují beránka. Tam je napsáno, oni ho následují kamkoliv půjde. Oni jsou jeho stínem. Stín nejde odloučit od předmětu. Stín je závislý na předmětu. Ti, kteří vítězí, jsou stínem Ježíše Krista. No tak teď záleží na mě. Jestliže se nechám ozářit Ježíšem, tím jeho světlem, může můj stín být požehnání. Čím blíže budeme Ježíši, tím ten můj stín bude zřetelnější. Tím více budu k požehnání tomu svému okolí. Moje užitečnost, tedy požehnání, které šířím, není měřitelné velikosti zázraku, ale velikosti služby. Buďme k požehnání celým životem, třeba i tím svým stínem, abychom se pak stali stínem Ježíše i v jeho království. Amen.
Amen.